Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau, nikikukaribisha popote ulipo.
Sawa sawa kabisa, kama ulivyosema Harrison, leo ni siku ya Jumatatu, Novemba 12. Msikilizaji, nikiwa ndani ya studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, naitwa Sunday Shomari, tayari kabisa kukuletea mambo moto moto yanayoendelea katika eneo la Afrika ya Mashariki na ya Kati, bila kusahau kule nchini Kenya. Kama tayari nchi nzima maandamano yameonekana kama vile ni maandamano, lakini ni kwamba watu wameamka wakitembea kwa miguu kutokana na sakata la usafiri wa matatu. Waziri nchini humo anasemaje usafirishaji?
Wajua ya hizo sheria zimekuwako kutoka wakati huo, lakini watu wengine wakasema hawazingatii hizo sheria. Kwa hiyo tukasema hakuna sheria mpya, tumeleta hizo tu sheria za zamani.
Aha, mambo ndio hayo. Na sasa pia kule DRC mambo ya uchaguzi yanaendelea kupangwa, hali ya vuta ni kuvute siasa, kampeni baina ya upinzani na vyama na chama kikuu. Basi tutaangalia pia mambo yalipofika katika maeneo ya DRC vile vile. Kama huna kazi, tutaangalia je, adimu ajira, ikiwa adimu basi cha kujituma ni kipi.
Sawa sawa kabisa, bila kusahau kule nchini Tanzania sakata ni korosho korosho korosho. Tayari jeshi limeshachukua kazi kama Rais Magufuli alivyoagiza. Huko nchini Tanzania tutafuatilia baadaye kuangalia mambo yako namna gani. Bila kusahau katika masuala ya muziki, utapata muziki moto moto kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwenye Express. Bila kusahau
kwamba yote haya yanapatikana ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo umesikia kwamba usafiri wa umma leo ni matatizo kutokana na sheria ambazo zimewekwa na serikali za kuweka sekta hiyo katika laini na kuweza kuidhibiti vilivyo. Basi tunaungana naye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze hali na mambo yako vipi huko mji mkuu wa Kenya.
Asante sana Harrison na Sandy. Leo ni wiki ya pili ya serikali kutekeleza ile amri ya kuyaondoa magari ambayo hayafiki viwango vya trafiki, viwango hivyo vikiwa ni pamoja na kuvaa madereva kuhakikisha kwamba magari yao yana mikanda ya kujifungia abiria, na vile vile kuwa magari hayo yanadhibiti mwendo. Na sasa leo inaonekana kwamba serikali yote imejitoa na iko barabarani. Maafisa wa ngazi za juu serikalini wamefika barabarani, akiwemo waziri wa uchukuzi James Masharia, akiwemo waziri wa usalama Fred Matiang'i na inspekta mkuu wa polisi. Wote wamefika barabarani na wanasema kwamba takriban watu 2000 tayari wamekamatwa, kwa sababu wengine ni wasafiri wamejikuta kwamba hawajatumia mikanda ya kujifunga. Hebu tumsikilize waziri wa uchukuzi James Masharia anavyoeleza.
Wajua ya hizo sheria zimekuwako kutoka wakati huo, lakini watu wengine wakasema hawazingatii hizo sheria. Kwa hiyo tukasema hakuna sheria mpya, tumeleta hizo tu sheria za zamani kama 2003. Sasa tunasema enforcement will be ensured kikamilifu. Kwa hivyo kutoka leo lazima kila mtu azingatie sheria.
Aha.
Na vile vile pia waziri wa usalama Fred Matiang'i amejitoa kimasomaso na kueleza kwamba serikali haitorudi nyuma mpaka wale washikadau muhimu katika sekta ya usafiri wahakikishe kwamba wanatekeleza sheria ambazo wanaziita sheria za michuki. Na akaeleza kwamba serikali haitotishwa na mtu yote, uweko mgomo usiwe mgomo, serikali itaendelea kutekeleza sheria hizo. Hebu tumsikilize waziri Fred Matiang'i.
So those who are saying, oh, we are withdrawing transport, so we can negotiate, they can keep their vehicles at home as long as they please. We are not changing. The laws have been there and they are existing. There is nothing we have invented. So kuanza kusurura hapa, kutuambia, you know, blackmail and so on and so forth, it will not happen. Everyone must live by the law. That is what it is. Na safari, we are not going to play those kinds of games.
Haya basi, nimesikia kwamba hao viongozi mawaziri kwa kweli Wandera hawachezi hata kidogo. Lakini sasa ukweli wa mambo ni kwamba watu waliweza kufika kazini, na iwapo walifika, kuna hali nyingine yote ya uchukuzi? Manake naona serikali ilikuwa imesema kwamba treni, huduma za treni waongeze treni ili wasijaribu kusaidia watu kufika kazini. Hali ikoje?
Na serikali imeongeza treni ambazo zitakuwa zinatoa watu katikati mwa jiji na kuwarejesha, na hiyo sasa inaonekana kuwa ni afueni. Ni afueni kwa sababu tunazozungumza magari machache ya usafiri wa umma ambayo yanapatikana barabarani yameongeza nauli. Sasa ni maradufu. Iwapo ungekuwa unatoka Nairobi kuelekea maeneo ya kusini au kaskazini mwa Nairobi, jiji la Nairobi, utalipa zaidi maradufu. Lakini ni pia nisisitize kwamba kuna idadi ndogo sana ya magari kwenye barabara kando na hivi ilivyokuwa hapo awali. Lakini inspekta mkuu wa polisi Joseph Boineta anaeleza kwamba yeyote atakayeweka gari lake kwenye barabara za nchi bila magari hayo kuafiki viwango vya trafiki atakiona cha mtema kodi. Hebu tumsikilize Boineta na waeleze.
Those who want to tempt us by bringing to the highways vehicles that have not been tested and have no authority to come to the road, itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu sana. Usilete gari yako kama hajapita sheria ile inatakikana. Ukilete, usiseme you are not want. Jaribu leta uone.
Mhm. Itakuwa ngumu sana. Hayo ndio matamshi ya inspekta mkuu wa polisi.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera, kwa kweli tutaendelea kufuatilia swala hili kadiri ya magari yanavyorejea barabarani kutokana na kuafiki sheria mpya, na tunashukuru sana kwa ripoti yako.
Asante.
Haya, msikia wazee mpaka jaribu uone.
Tuna itakuwa ngumu sana. Mambo mazito
hapo ni mazito
sana. Sawa.
Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaungana na mwenzetu Salehe Mwana Bilongo. Tunaambia wafuasi wa vyama vya UDPS na UNC wametupilia mbali uteuzi wa Martin Fayulu kwa mgombea wa upinzani kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi kinachokuja. Haya, Salehe Mwana Bilongo, ukiwa kwenye makao makuu ya moja ya vyama hivyo, hebu tueleze huko makao makuu ya chama gani na hali ikoje, nini kinazungumza, Salehe Mwana Bilongo?
Asante. Hapa nimepatikana kwenye makao makuu ya chama cha UDPS. Nimesikia kelele hizo ambazo zimekuwa zikisikika, na pili,
naam, tunasikia
wafuasi ambao wamekuwa na hasira, ghadhabu, na wamekuwa wakichoma sahihi na kuunguza hata picha za kiongozi wao Felix Tshisekedi ili kupinga hatua aliyochukua ya kuweza kulipa kura mafaru kama vile mgombea pekee wa upinzani. Kwa hiyo wako hapa maelfu ya wafuasi wa chama cha UDPS katika kuonyesha kutounga mkono hatua hii ya kujiuzulu.
Sasa kama hali ni hiyo kwenye makao makuu ya chama cha UDPS, kwa taarifa yoyote ambayo imetolewa na viongozi, hasa mwenyewe Felix Tshisekedi, mpaka hivi sasa
Felix Tshisekedi yuko bado Ulaya, lakini katibu mkuu wa chama Kabunda Kabundi yuko hapa na vidogo wote wa chama wako kwenye mkutano. Lakini hali ya presha iliyoko nje, mkutano huo umedumu zaidi ya masaa 8. Sasa tuko hapa tunasubiri, na wameshindwa kufikia hadi sasa taarifa ambayo wanaweza kuwapoza hawa wafuasi wao. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri, na watu tunaozungumza nao hapo wamesema pasina ka ugombeaji wa Felix Tshisekedi hakutokuweko na uchaguzi, na kama Felix anakataa kurejelea hatua yake, basi asirejee hata hapa nchini. Wamekuwa na ghadhabu kali kwa wafuasi wao.
Hiyo ghadhabu ni kali kweli kweli. Lakini vipi upande wa chama cha Vitali Kamere, na wanasemaje wafuasi wake kule?
Wafuasi wake pia wameelezea kwamba hawaunge mkono hatua hiyo ya kumuunga mkono Martin Fayulu, ambao wamesema ni mgombea asiyokuwa na uzito wowote. Na makao makuu ya Kamere na ya Fayulu imekuwa inapatana, yaani imekuwa pasi moja, ni mita 5 au 10. Imekuwa na ghasia ambazo ziliweza kutokea hapo, wamerushiana mawe wafuasi hao. Hawa walikuwa na msapoti huyo Fayulu, na hawa walikuwa wakipinga uteuzi wa Fayulu. Kwa hiyo polisi wameingilia kati na kuzima vurugu hizo, hali imerejea kuwa ya kawaida.
Na kabla hujaondoka, Salehe, kwa sekunde chache tu, labda utueleze huyu Fayulu Martin, au Martin Fayulu, ni nani hasa kwenye upinzani?
Martin Fayulu ni mwanasiasa mwenye umri wa miaka 62 ambaye alijiunga na siasa mwaka wa 2009 wakati alichaguliwa kama vile mbunge wa jimbo la mji wa Kinshasa.
Haya, bakti mbaya Salehe Mwana Milongo, line yake ya simu ndio hivyo imekatika. Lakini msikilizaji usipate wasiwasi, tutakuwa naye tena kwenye matangazo yetu ya baadaye kufuatilia habari hii kwa kina zaidi. Usikose kusikiza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa basi, Kamau, tunafanya nini?
Tunapata habari za dunia.
Mapigano yametokea katika mitaa yenye bandari kuu ya Hodeida nchini Yemen kati ya waasi wa Kihoudhi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya ushirika vinavyoongozwa na Saudi Arabia. Ofisa wa jeshi linaloonga mkono Yemen ameeleza jana kwa vikosi vinalenga kuondoa waasi katika mji ambao wanadhibiti bandari, mahala ambako takriban vyakula vyote, dawa na vifaa vingine kwa ajili ya raia vinapelekwa. Wafanyakazi wa msaada wa kibinadamu wana wasiwasi matatizo ya mwingiliano wa usambazaji wa mahitaji ya binadamu yatapelekea njaa katika taifa hilo ambalo tayari limetatizika.
Hali ya utulivu ilirejea leo Jumatatu kwenye mpaka wa Gaza na Israel baada ya operesheni ya vikosi maalum vya Israel iliyoongoza mapambano sababisha vifo vya watu wanane na kupelekea ulipizaji kisasi wa ufyatuaji roketi siku mzima. Jeshi la Israel limetoa taarifa chache kuhusu operesheni yake katika ukanda wa Gaza, lakini ilieleza operesheni haikuwa na nia ya kuua au kuwakamata magaidi, lakini nia ilikuwa kuimarisha ulinzi wa Israel. Israel ilieleza afisa mmoja wa jeshi aliuawa na mwingine alijeruhiwa katika mapambano hayo. Maafisa wa Kipalestina waliripoti kwamba watu saba waliuawa, akiwemo kamanda wa Hamas katika eneo lililotambuliwa kama Nur Baraka.
Wapiga kura katika maeneo ya Luhansk na Donetsk wanaungwa mkono na Kremlin yaliyoko mashariki mwa Ukraine wamepiga kura Jumapili kwa uchaguzi wa viongozi wa serikali za majimbo katika kile rais wa Ukraine Petro Poroshenko alichokiita uchaguzi wa uongo. Usalama ulikuwa mkali katika majimbo ya Donetsk na Luhansk, huku walinzi wenye silaha kubwa wakifanya doria katika eneo. Russia inawaunga mkono waasi wanaozungumza Kirusia ambao wametangaza kile wanachokiita jamhuri ya watu huko mashariki mwa Ukraine.
Na mlipuko mkubwa umetokea katika mji mkuu wa Afghanistan. Hakuna taarifa ya haraka juu ya kile kilichosababisha mlipuko wa leo Jumatatu mjini Kabul au kama kulikuwa na vifo vyovyote vilivyotokea kwenye tukio hilo. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba mlipuko huo ilitokea mbele ya shule moja ya sekondari iliyopo katikati ya mji wa Kabul. Pindi ni View Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, tunakuletea vitu moto moto ndani ya Express. Basi wale ambao mnaendelea shughuli zenu, wale ambao pengine ndio hivyo tena mnatembea kwa miguu kule Nairobi na Mombasa na maeneo mengine kurudi makazini au kuelekea kwenye shughuli zenu au kurudi nyumbani,
naam,
basi ungana na View Express. Vile vile usahau kwenye Facebook www.viewfacebook.com/swahili utapata matangazo haya moja kwa moja. Kama wananiambia kuna vitu vinaitwa, kama una kazi unafanyaje, kama wewe mtueleze nini kinaendelea.
Salma Mohamed mwenzetu kule Mombasa amejiandaa kabisa kuangalia kama ajira imekuwa ni adimu, basi inakuwa mtu anajituma kwa njia gani, na hapa amezungumza na kijana ambaye amejituma na kufanya shughuli za kibiashara, na katika harakati za kufanya hivyo amepata ajira. Kwa hivyo usiseme kwamba hakuna kazi, hebu tusikie taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Naitwa Rashid Wanjao, almaarufu kama Tandu, na jina la biashara ambayo sasa hizi nimekaa sana mjini naitwa Rich Gang, sababu duka langu nalita Rich Gang Classic Wear.
Sawa.
Naam.
Nitaanza kukuuliza, labda ulianza vipi hii biashara yako? Yaani ulikujaje na idea kama hii?
Unajua nimezaliwa Mombasa, nikaja nikaoa nikaenda kuishi Ulaya, nikafanya kazi kule, nikaja nikachoka, nikasema let me go back home. Niliporejea nikaja na idea kusema okay, kana go to fashion ama niende kwa kitu kingine. Lakini my mind was still on fashion, so nikaamua acha nifanye fashion. Sababu napenda nguo mimi mwenyewe, napenda mavazi sana. Na nishajua connections za kupata nguo, it was easiest for me. Nilipofungua biashara, I had a small like capital like 300,000. Nikalipa deposit ya duka 300 nikafanya nguo zote 300. Yaani nikaja nikajipata nashukuru kama miaka miwili mfululizo nyenyeba tu money like sema leo tu nika enjoy. Nilikuwa nafanya kazi pesa yote nikiingiza faida kama nimepata 20 30 yote naizungisha kwenye nguo.
Wateja wako huwa ni kina nani hasa?
Na wateja wengi wanasiasa kama Governor Joe, Governor Sonko, Mheshimiwa Bizimba, kina timu shetani ukunda huko. Wako watu wengi wafanya ma MCAs wa Mombasa wengi sana. So wafanya biashara wakubwa wakubwa Mombasa pia na wauzia nguo kulingana. Kuna mfumo fulani ambao unatumiwa kuuza nguo dukani kwangu ni kwamba ukiona shati ni moja ujue utapata shati ni ile ile moja. Uwezi kuona t-shirt kama ile imeandikwa African boy kuwe kuna black, kuna yellow, kuna green, kuna yani kwa kama ile ndio ilivyo ndio hivyo hivyo hivyo. Na watu wa Mombasa most of them wanapenda vitu unique. So nimejaribu kusoma na msimamo mpaka sasa hivi nashukuru Mungu yani nimeuza nguo hata nikisema leo naacha nguo kuna watu wengi watalalamika sana. Ni kama ninavyokuambia mimi napenda kazi yangu kwa sababu it's like my passion yani kitu kwa kwenye roho.
Yeah. Sasa hichi ni kitengo cha kama huna kazi. Na ningependa utoe ushauri kwa vijana.
Kwa mfano kama mtu huna kazi, aidha umesoma, aidha hujasoma. Na kusoma sana sio kwamba ndio utafanikiwa katika maisha. Jambo la kwanza ni kwamba uwe na imani. So kwa vijana ambao hawana kazi, mimi nasema la msingi zaidi ni mtu kujisumbua. Na kama hauna kazi si kwamba utakaa nyumbani kazi itakuja kubishia mlango. Mimi nilipoanzia nikikwambia story yangu hautaamini kwa sababu watu wengi wanafikiri ah huyu ajiikinia story. Mimi sisemi siwezi fanya kazi rabuni. So mimi sikupanga kwenda Ulaya. Ilikuja tu kama bahati. Nikaenda nikakaa miaka yangu 6 nikachoka na sana. Acha nirudi kwetu. Hapa niko na freedom, naingia kazi na kujisikia mimi ndio bosi. Sisumbuliwi na mtu. Nikijisikia kutoka natoka. Siyasema kwamba ni vibaya kuandikwa, sasa nishaandikwa kazi mara nyingi Ulaya mpaka hapa Kenya. Ulaya nimeandikwa sana kwenye kampuni tofauti. Lakini kwa Kenya sijaandikwa kwenye kampuni ya mtu. No, nimefanya tu kama hizo biashara tu.
Ndio.
Yeah.
Nasikia mambo hayo Sunday.
Nasikia mambo ya biashara hayo kama bila shaka.
Jamaa kajituma kweli kweli na ajira ameshaipata. Kwa hivyo amna haja kusema kwamba hakuna kazi. Kama hakuna kazi kuna mengi ya kujituma
sana. Hakuna kisingizio nakwambia.
Na kutafuta riziki. Lakini sasa kama ilivyo ada ya VOA Express ni kwamba mambo hayaendi bila muziki.
VOA Express haijavuka daraja lake.
Na sasa kuna muziki wa leo ambao unashangaa wakati mwingine kwenye mitandao ya kijamii nini mambo hutokea. Kuna muziki huu katika siku za karibuni tumeona video aina nyingi sana kwenye Facebook, kwenye Instagram. Wimbo huu wa King Monada Malwede. Ni Malawi ni Zambia?
Huyu kijana yuko Malawi. Lakini wimbo umetamba na kutanda maeneo yote ya Afrika, hasa kule kusini mwa Afrika. Johannesburg hivi sasa wanazungumza South Africa kwamba wimbo huu umeteka jiji zima na South Africa yote kwa ujumla.
Na ni kwa nini watu wanainama wakati
ukienda Zimbabwe umeteka, ukienda Malawi umeteka, ukienda Zimbabwe chini wanakuambia jamaa anacheza
alafu anainama
alaza chini kama amezimia.
Yeah.
Wanaruka alafu wanazimia. Kwa kila mtu ameweka picha kwenye mtandao kwenye jamii anaruka hapo na ala chini kama vile kazimia. Haya, tupate vitu. Labda nasikia hapa studio tutapata huu mtiririko.
Mabwela mabwela mnada. Oh. Mami mbona unanada? Ukisema nina ukuroga kanza. Wajolo jeli mola
wanjole la geiri bala. Yo kan pichale pe geiri bala. Oka kisi geiri bala. Malate agam marapo. Malate agam marapo. Wasupuna hai geiri bala.
Malwethe King Monada, nyimbo za kule Afrika, maeneo ya Afrika Kusini. Lakini nakwambia umeshangaa mwenyewe, Aidaisa kanifunza miondoko ya wimbo huu. Kidogo nimeona kuna raha zake, lakini hayo ni mambo ya baadaye.
Ndio maana na ndio maana unaweza ukajiuliza kwa nini nyimbo hii imechukua nchi nyingi za Afrika.
Yeah.
Kwa style kiasi kwamba kila mtu anauangalia, kila mtu anatengeneza video kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha jinsi wanavyoshunguka na hii nyimbo.
Na dokezeo
wa shule na kadhalika.
Na dokezeo kwamba ukiangalia vizuri kwa kina kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram, huenda ukamkuta Sande Shomari akiruka kama akipelekana na wimbo huo ndani ya studio hapa. Lakini ndipo mambo yalivyo kutoka hapa Washington DC. Aha, moja kwa moja tunarudi nchini Kenya, lakini wakati huu tunaenda katika pwani ya Kenya, yani Mombasa. Tunaungana naye Josephat Kioko. Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Hali ikoje kuhusiana na usafiri wa umma, na labda pengine watu wanasema nini? Karibu.
Nimepata maoni ya raia ambao wamepata taabu kweli kweli. Hata mimi kabla ya kuanza safari ya kuingia mjini alfajiri, mwanzo niliangalia barabara saa 10:30, nikaona watu wanarejea kwa manyumba, wamekosa magari ya kusafiria, kuna giza bado, nikajua kuna taabu. Mimi nilipoenda kwa nyumba saa 11, ndio sasa nikapata watu wakizungumza kwamba serikali imeweza hivi. Nikatamani wasikie wakieleza katika mazungumzo haya ya hoja kwa hoja ni kwamba wengi wanakubali sheria hizi zidumu. Wale nimepata wachache wanalalamika kwamba sekta ya matatu watu wanaangaisha ni wachache sana, lakini wengi wanasema wacha tutembee, maisha yetu ni muhimu sana. Ndio maana hiyo tunapata hivi hoja kwa hoja.
Naitwa Anne. Ni uchovu, lakini sasa tutafanyaje? Na ndio serikali hiyo imeamua hivyo. Tuelekea town, tumefika hapa. Niko na mtoto, nikuwa siwezi kumwacha kwa nyumba. Ana hitaji kwenda hospitali. Anang'ang'ana tu, lakini sheria zidumishwe hivyo hivyo. Sababu ni kwa ajili ya uhai wetu wenyewe pia. Watengeneze matatu yao rudi barabarani. Wapatie muda. Serikali iweze kuwapatia muda. Watengeneze matatu zao ili waweze kurudi.
Mimi ni Rafael Chikwa, naishi Changamwe Chani. Hapo Mombasa. Kila siku huwa usafiri wangu natumia matatu. Lakini sasa leo naona mabadiliko, tutatembea na mguu kwa sababu magari hakuna. Na tunaomba pia hiyo sheria za mshuki zilikuwa zimetufaa, si kama zilikuwa mbaya. Maana zilikuwa zinatusaidia uhai wetu. Si makosa yetu wao ya serikali ni ya wenye magari, labda ndio wameshindwa na kudhibiti vyombo vya wenyewe. Sisi abiria pia saingine huwa tunachangia, maanake tuliambiwa ukiona gari kama imetosha watu, wewe pia usiingie.
Aha, na sasa Kioko, tumesikia kwa Nairobi, tumesikia kwamba kuna uchukuzi wa treni ambao ulipangwa na serikali, ikaomba kwamba treni ziongezwe zisaidie watu. Basi Mombasa kuna msaada wowote kando na kuwa kwamba hakuna magari ya umma, kuna labda treni ama usafiri mbadala?
Msaada ambao nimeshuhudia asubuhi ni mabasi ya taasisi za elimu ambao wamepata agizo kutoka wizara ya elimu serikalini kwamba kwa sababu hiki ni kipindi cha mitihani ya kitaifa shule za sekondari. Wachukue mwanafunzi yote watakamwona barabarani anaseseka, anatembea ama amesimama, asiki katika kituo anachofanyia mtihani kwa wakati. Kwa hiyo mabasi ya shule yanawakota watoto wanafunzi wa sekondari bila kuangalia anatoka shule gani. Na bahati nzuri mabasi yote yamepakwa rangi ya yellow kufuatia agizo la serikali. Sasa huo ndio msaada nimeona. Wasafiri wengine hakujatoka msaada wote wa serikali. Hata upande huu wa kuvukia kwa feri kuna tatizo kubwa sana, maana magari yote yanatoka Tanzania wapi wakifika hamna mabasi ya kupeleka watu katika sehemu zao.
Kioko inaeleka kwamba kuna upungufu wa magari ya umma, lakini kuna machache ambao tayari yalikuwa yamefuata sheria ambazo kama kanuni mpya za serikali ambayo yako kwenye barabara sasa.
Yapo machache ambao nimeona lakini nadra sana. Hata yaliyotimiza, yani katika usimamizi wa wananchi kuna kasumba ya uoga. Wengine waliotimiza masharti wanaona kama wataenda wakamatwa na polisi, kwa sababu kuna kasumba ya ufisadi miongoni mwa polisi inayosemekana. Lakini kile kimeonekana zaidi kwamba raia wameungana na serikali kwamba katika sekta ya matatu kuna utovu wa usalama, maisha ya watu wanaangamizwa sana. Kwa hivyo wale machache yamejitokeza, wengine pia alikuwa inakaguliwa vibaya, na kipata na kosa moja tu inapelekwa kituo cha polisi.
Nashukuru sana Kioko kwa wakati wako. Natumai kwamba ripoti zaidi tutaipata kwenye matangazo yetu ya jioni, lakini kwa sasa popote ulipo, labda najua unajiandaa pia kutembea kurudi nyumbani, lakini kwa heri Kioko. Aya, kwa heri, kuonana.
Moja kwa moja basi, Kamau, tunaangalia nini sasa kwenye mitandao ya kijamii? Mambo ni moto kweli, moto sana wanakuambia, vitu mbalimbali vinaendelea huko. Hebu Kamau, kama ujaendelea sana leo kwenye mitandao ya kijamii, tumeingia YouTube, tumeona video ya mwanamuziki wa Kenya sasa, au socialite wa Kenya.
Sasa mimi najua
Vera Sidika.
Basi sasa sikia, Vera Sidika, wewe unamjua ni mwana mitindo
sasa imekuwaje leo?
Katika siku za karibuni
tumeona kitu kinatamba kwenye mitandao.
Katika siku za karibuni wamekuwa na shida na mwanamuziki huyu Otile Brown. Wakawa wapenzi kidogo, wakaachana, wakarudiana, na wakati walipoachana sio siku nyingi tu, ni katika muda kama miezi miwili hivi ambayo imepita, Otile Brown katoa wimbo akasema kwamba ama akafichua akasema kwamba Vera katoa mimba yake, ndio maana yake wameachana. Na akatoa wimbo haraka sana na kufichua mambo, baadhi ya mambo kwenye wimbo. Sasa yule Otile Brown sasa naye Vera mwishoni mwa wiki ameingia kwenye studio na kuangusha kibao. Sasa kibao chenyewe amekiangusha na kusema kwamba sasa penzi letu limekwisha, mimi na wewe. Ni kama vile anamueleza Otile Brown huko akisema kwamba ni sahau, na anasema kwamba mambo uliyosema ni ya uongo. Lakini sasa kitu kinacho na wimbo huu kufikia jana ukawa umeongoza katika nyimbo za kieneo kwenye YouTube, lakini sasa kinacho ajabisha wengi ni kwamba huyu mwana mitindo mara moja amekuwa mwanamuziki, na video yake tu ya kwanza hivi ikawa ina trend vibaya sana kwenye mitandao ya kijamii kabisa. Sijui sasa kama naye Otile Brown anatoa ngoma kwa upande wake naye kujibu ngoma ambayo imetolewa hapa na huyu Vera Sidika. Na wakati huo
kuna hili tamasha la muziki linatamba sana huko Tanzania, ikizungumzwa inaitwa Tigo Fiesta. Hili tamasha limefanyika huko katika jiji la Arusha, unafahamu jiji hilo kwenye mpaka na Kenya, ambako basi wasanii walipanda jukwani, wameacha watu hoi kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kuna msanii anaitwa Wozu, wanakuambia huyu aliacha staili, ilikuwa ni kivutio kikubwa, akaja staili ya kupanda jukwani na madansa yake, wakiwa wamevalia nguo gani, unajua kama wamevaa nguo za wapishi, halafu jamaa akabeba sanduku dogo kama briefcase. Lakini ile briefcase halijajaa pesa, unajua limejaa nini? Limejaa mishikaki. Jamaa yuko na wapishi na briefcase la mishikaki, akawaacha watu na butwa kubwa, kwa sababu ile briefcase alikuwa amebeba ilionekana ni thamani kubwa sana kama hao. Lakini jamaa akamwambia hiyo ndio style yake ya kudance, akija na kitu chake na wimbo unasema ita boda boda twende kwa mrumbo. Unakwambia wimbo uliwaacha watu wa Arusha wakiwa wamechanganyikiwa kabisa.
Ni baadhi, naona kwenye mitandao kuna jamaa anauliza na wimbo huu wa Vera unaitwaje? Wimbo unaitwa Nalia kwenye YouTube. Unaitwa Nalia, ndio wimbo wa Vera Sidika. Naona muda nao unakimbia kweli kweli, lakini
muda unakimbia vile vile kama wakati muda unakimbia. Sakata la korosho kule nchini Tanzania. Kama unafahamu, rais wa nchi hiyo alizungumza mwishoni mwa wiki kwamba sasa serikali au yeye ametangaza kwamba atanunua korosho kwa bei ya 3,500.
tatu baada ya wafanyabiashara kugoma. Bungeni Nape na huyu naye ametoka kwenye mzungumzo akizungumza kuhusu fedha za korosho, kuna baadhi ya kiasi alitaka kila kawaida kanapewa mashuleni akataka kujua imekuwaje. Basi hilo sakata tutalisikia kwenye matangazo yetu ya baadaye zaidi kutoka Tanzania.
Basi ni hayo tu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Kipindi ni VOA Express, jina langu Harrison Kamau.
Langu jina ni Sunday Shomari. Alasiri njema.